Jako člen historické sekce astronomické společnosti jsem těžce nést, že vlastně to muzeum stále není, tak jsme se nakonec rozhodli, že agentura pro vás, která vytváří příležitosti pro lidi se zdravotním postižením, do toho vloží prostředky, muzeum zrealizuje, zbuduje a ten provoz bude zajišťovat svými lidmi. Investovali jsme do toho dnešnímu datumu 800 tisíc korun. V muzeu jsou samozřejmě jak panely, kde se snažíme srozumitelnou, poutavou, graficky přitažlivou formou sdělit základní informace o tomto géniovi renesančním. Co je tam k vidění, jsou některé jako výjimečnosti. Tak je tam reálný model zubového čerpadla, který vlastně Kepler navrhl v roce 1604 a dneska to patří mezi typy nejčastěji používaného čerpadla na světě vůbec. Takový model jsme zjistili, že v žádném muzeu neexistuje. Nebo máme tady reálný růst vločky. To znamená 70-minutový záznam, který je samozřejmě redukován zhruba na minutu, kdy vlastně jako návštěvník uvidí, jak to vypadá, když ta vločka roste v té šestereční soustavě. Snažili jsme se, aby byť to muzeum bylo malý, bylo nějakým způsobem výjimečný v každém ohledu, tak jedna z těch výjimečností je ta vstupenka, která vlastně zachycuje okamžik návštěvy, kdy byla vydána, tak, že je tam vlastně namalován astronomický ciferník pražského orloje v tom postavení aktuálním té chvíle.
Na slavnostním otevření Keplerova muzea byl přítomen také docent Luboš Perek z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky, kterého jsem se zeptala, jaké okolnosti Keplera vedly k tomu, že přesídlil do Prahy.
Zaprvé Kepler chtěl do Prahy, protože tady pracoval Tycho Brahe, který byl skvělý pozorovatel, ale neměl zase to interpretační nadání, jako měl Kepler, který zase bezvadně ovládal matematiku. Takže ty dva patřili k sobě, doplňovali se svým zaměřením a bylo to veliké štěstí, že na dvoře Rudolfa II. Mohli tyhle ty dva vynikající astronomové spolupracovat. Bez Bráheho by nebyl Kepler Keplerem a bez Keplera by nebyla zhodnocena ta pozorování, která Bráhe učinil během dlouhých let tady a v Benátkách nad Jizerou a tak dále.
Proč byl vybrán právě tento dům v Karlově ulici číslo 4 pro umístění Keplerova muzea? Jaké jsou ty souvislosti?
Kepler za svého pobytu v Praze bydlel v tomto domě. Nevím, jestli je určená místnost, v které přebýval, nebo byt, který tady měl, ale rozhodně to bylo v tomto domě.
Tři zákony o pohybu planet nesou Keplerovo jméno už několik staletí. Čem byly tak převratné a které další objevy iniciovaly?
To je jeden z velkých bodů pokroku astronomie, to, že se mu podařilo formulovat ty tři zákony. V tom se právě projevila jeho genialita a jeho zručnost v používání matematiky. Měl různé teorie, ale nakonec to vedlo k těm třem jednoduchým zákonům, které opravdu jsou základem nebeské mechaniky a které potom Newton mohl jaksi sjednotit do jednoho řešení systému diferenciálních rovnic.
Ředitel pražské hvězdárny, inženýr Marcel Grün, zodpověděl, v jakých dalších oborech Kepler vynikal a jaká další prvenství si může na své konto připsat.
Můžeme připomenout jeho velké práce v optice, které se nakonec také astronomie bezprostředně dotýkaly, a samo o sobě i jeho uvažování o vesmíru jako celku i jeho pohled na Zemi z měsíce, jakoby z měsíce. To samo o sobě je někde na oblasti hraničící se science fiction, bychom dneska řekli. A v jeho době to bylo dokonce tak převratné, že ani tato kniha o letu do vesmíru a vlastně s návratu zpátky ještě nevyšla za jeho života až po jeho smrti.
Kepler sám byl také konstruktérem dalekohledů. Používá se ještě i v dnešní době a ve své původní podobě?
Samozřejmě používá se, dokonce ten Galilův dalekohled už dávno, jak se není in, astronomé užívají, pokud užívají, tak ten Keplerův dalekohled. To, co je krásné na Keplerovu dílu, je to, že je vlastně stále ještě živé, že ty knihy jsou dodneska tradovány a učeny moderním způsobem, moderním jazykem, že je vzývá vlastně i moderní fyzika To je to podstatné a je hezké, že Praha konečně má místo, kde se ti zájemci o Keplerovo dílo mohou občas zastavit a vzpomenout na jeho minulost.